satikās vairāki cilvēki un īsteno ideju par to, ka varētu būt jauns pasākums, savādāks nekā līdz šim rīkotie, proti pasākums, kas apvieno gan klasiskas apmācību metodas, gan arī netradicionālākas. Un piedāvā cilvēkam reāli to, kas šobrīd tiek piedāvāts gan dažādās apmācību skolās, gan arī sociālajā vidē, lai vienas dienas laikā cilvēks var atnākt un pats pamēģināt paskatīties, kas viņam patīk, kas ir noderīgs.